Radijski roman.
Dober večer, pred vami je nov del radijskega romana iz knjige Tese Afšar, Dragulj v pesku. Salmon in Rahaba obhajata poročno slavje, a ne takega, kot bi si želela. Med njima so še globoke rane. K poslušanju vas vabim, Jože Bartol. Ljudje so vzklikali in se gnetli k njima, da bi jima glasno čestitali. Salmon je morda začutil, da je mirnost njegove neveste že povsem skrhana, zato jo je potegnil objem, da bi jo potolažil. Začniva praznovanje, potem pa se bova lahko za nekaj minut umaknila na samo. Nekaj ti moram povedati. Rahaba je samodejno sledila Salmonu. Stopalo je postavila tja, kjer je bilo njegovo, se nasmehnila, ko se je nasmehnil on, dvignila čašo, ko jo je dvignil on. Usta je dala košček hrane in se bala, da ji bo slabo. Nato jo je Salmon potegnil za seboj v središče dogajanja in nekako mu je uspelo najti odmaknjen kotiček. Brez uvoda se je obrnil k njej. Kaj je? Treseš se? Kaj je narobe? Rahaba ni vedela, kako naj mu odgovori, ker niti sama ni dobro vedela, kaj se dogaja z njo. Mislim, da se bojim, da te bom razočarala in da boš obžaloval poroko, je priznala. Privil jo je k sebi. To se ne bo zgodilo. Odmaknil se je in ji roke položil na rame, da se je zdelo, kot da ju povezuje most. Rahaba. To bi ti moral povedati že prej, a sem bil tako zaposlen zadnje 3 mesece in skoraj nič nisva bila sama. Nekaj moraš vedeti. Tvoje preteklosti zame ni več. Za naju ne obstaja več. Nikoli več je ne omenjaj. Nikoli več ne namiguj na njo. Nije več, zgodovina je. Nočem, da me še kdaj spominjaš na njo. Poznam te, kakršna si sedaj. Tiste druge Rahabe ni več. Življenje bova zgradila na današnjem dnevu in preteklost bova zakopala. Rahaba je v ustih začutila okus po prahu. Vedela je, da je s tem govorom želel le dobro, da bi se počutila bolj sprejeto. Njen novopečeni mož jo je skušal pomiriti. Vendar so njegove besede dosegle ravno nasproten učinek. Kako naj pozabi svojo preteklost? Kako naj ga varuje pred vsem, kar ga bo spominjalo na njo? Kaj če bo naredila ali rekla kaj, kar bo nehote obudilo spomin na tisti čas? Salmonova obljuba jo je namesto z mirom in varnostjo navdala še z večjo tesnobo. Ženin, ki se ni zavedal, da je svojim govorom nevesti povzročil še globjo bridkost, jo je brezskrbno objel. Vrniti se morava na praznovanje, sicer se bodo ljudje spraševali, zakaj naju ni. V poročnem šotoru bova sama 7 dni in se bova lahko o vsem pogovorila. Zdaj pa se morava vrniti, sicer bova ves mesec poslušala opovske šale. Rahaba je pokimala, ker ni mogla spregovoriti. Za nevesto je bila svadba kot nočna mora. Bolj kot vse na svetu si je želela samote in tišine, da bi lahko razmislila o posledicah Salmonovih besed. A na ta najpomembnejši večer v njenem življenju ni mogla zaužiti niti trenutka samote. Vsak njen nasmešek je bil laž, vse besede, zavajanje. Njena dejanja niso bila iskrena. Ta večer je občutila le strah. Strah, da ne bo ustregla moževim zahtevam in željam. Strah, da jo bo na koncu zavrgel prav tisti človek, čigar naklonjenost je dala novo upanje in novo prihodnost. Na svadbi se je počutila grozno. vendar se to ni moglo primerjati z bivanjem v poročnem šotoru. Tam bosta svoj zakon izvršila. Tam bo zapornica svojega ženina 7 dni in 7 noči. Tam bo morala svojo preteklost držati stran od zakonske postelje, da je ne bi omadeževala. Kako naj se ji to posreči? Poročni šotor je bil preurejen Salmonov šotor. Mirjam ga je skrbno okrasila za to priložnost, nato pa je za 2 meseca šla živet v šotor prijateljice Elizabete. Kako silno si je Rahaba želela, da bi njena svakinja ostala. Ko sta bila končno sama, se je Salmon z dlanmi oklenil njenega obraza, mu približal svojega in jo poljubil strastjo, ki se je v njem kopičila v preteklih mesecih. Moja lepa Rahaba, je zamrmral tiho. V njegovem objemu se je vedno topila, ker je bila tako njegova. Česa tako čutnega, kot so bili njegovi poljubi v življenju, še ni izkusila. A tistega večera so ji v glavi odzvanjale njegove besede. Še predobro si jih je zapomnila. Nočem, da me še kdaj spominjaš na njo, je dejal o njeni preteklosti. No, če mu bo strastno vrnila poljub, ga to ne bo spomnilo na njo. Če bi se odzvala nanj, se ne bi spraševal, kje se je naučila to ali ono. Od prvih dni njune zaroke je v zavetju svojega srca skrivala velik strah, da ga ni vredna. Nazadnje bo spoznal, da ni primerna zanj. Vse bolj bo razočaran in odprle se mu bodo oči. Njegova današnja izjava je potrdila vse njene sume. V intimnosti svoje postelje bo videl odsev njenih preteklih grehov in zaradi njih jo bo zasovražil. Strah je Rahabu z vsako mislijo bolj hromil. V Salmonovem objemu je postala hladna kot led. Njena hladnost ga je zbegala. Sprva je domneval, da je to še zaradi poročne treme. Z besedami jo je tolažil. Njegovi poljubi so bili nežni in pomirjujoči. Položil jo je na lično urejeno žimnico, prekrito z rožnatimi in belimi cvetnimi lističi, in jo neprenehoma poljubljal. Rahaba je bilo z vsakim dotikom bolj otrpla. Bolj kot se je trudil, da bi se ugrela zanj, bolj se je zapirala vase. Nazadnje se je Salmon umaknil. Je kaj narobe? V njegovem glasu ni bilo sledu nejevolje, le zbeganost in zaskrbljenost. Njegova prijaznost je zlezla pod kožo. Morda se res ni mogla strastno ogreti zanj, a če bo ležala kot klada, prav gotovo tudi on ne bo zadovoljen. Kaj naj bi storila? Ni mu mogla razlagati svojih čustev, ne da bi ob tem v posteljo potegnila tudi svojo preteklost. Le nekoliko nemirna sem, kar nadaljuj. Ni se premaknil. Iztegnila se je k njemu in ga povlekla nase. Prisilila je svoje telo, da bi bilo tako voljno, kot bi mu dovoljevala rastoča napetost. Po najboljših močeh se je trudila, da bi mu z njim sporočala, da si ga želi. Deloma si ga je res želela. Hotela mu je dati vse, za kar bi prosil, pa je bila preveč obdana z ranami in strahovi, da bi lahko od njega kaj prejela. Okovi ujetosti in nerazumevanja so jo premočno stiskali, da bi lahko bila izvršitev njunega zakona zanju kaj drugega kot razočaranje. Mnogo pozneje je Rahaba v tihem joku zaspala poleg svojega budnega ženina, ki ni potočil niti solze. Najhujših 7 dni njegovega življenja je bilo skoraj konec. Ženska, ki jo je ljubil, se je tesno zaprla kot školjka in se umaknila vase. Potem, ko se je večkrat trudil, da bi se mu odprla, kar se je vedno končalo katastrofalno, se je sploh ni več dotaknil. V njegovem objemu je postala kot kocka ledu. Tega ni mogel razumeti. Ko jo je prvič poljubil na ustnice, se je kar topila, kot da si ne želi drugega kot združiti se z njim. Po poljubu ga je gledala kot sedmo čudo sveta, kar ga je pretreslo v dno srca, kot da je edini moški na vsem svetu. Zdaj pa je ob njegovih poljubih postala hladna kot led. Sprva ga je obhajala slabost, ko se je negotovo spraševal, ali morda ni tako dober ljubimec kot Kanaanci, s katerimi je bila. Ali s čim ni bila zadovoljna. Iz življenja za Ano je vedel, da to ni zelo verjetno, a se je čutil primoranega, da jo to vpraša. Njen osupli pogled, poln zgroženosti in nejevere, je pomiril vsaj ta dvom, ki ga je hromil. Zato je silil Vanjo, naj se pogovarja z njim, naj mu razloži, kaj se dogaja. Tedaj je še obnemela. Njeni odgovori so postali enozložni in mu niso povedali ničesar. Njegova duhovita, bistra rahaba je postala le še senca sama sebe. Tišina ga je bolela bolj kot njeno hladno telo. Vse skupaj je dišalo po nezaupanju. Ni mu dovolila vstopiti v svoje srce. Njegovo razočaranje je preraslo v jezo, njegova jeza je povzročila zamero in zamera se je vse bolj bohotila. Skoraj vsem, kar je izrekel, je bilo čutiti sarkazem. Sram ga je bilo, ker se je tako obnašal do nje. Zaradi občutka sramu ji je še bolj zameril. Saj se je njemu delala krivica, kaj ne? Zakaj bi se moral počutiti slabo? Salmon je molil in vedel je, da moli tudi ona. A molila sta vsak zase. Molitev ju nikoli ni povezala. Salmonu molitev ni bila uteho. Vedel je, da njegov zakon ni bila napaka, čeprav je bil porazen. Med molitvijo je vedno dobil zagotovilo, da je bila poroka z njo Božja volja. Vesel je bil, da je vsaj Bog zadovoljen. Salmon tega zadovoljstva ni mogel občutiti. Njegova žena je stopila v dnevni prostor, kjer je lenaril. Zadnjih nekaj dni je šlo zelo dobro od rok, da se mu je kar najbolj izogibala. S takšno predvidljivostjo je zapustila prostor, v katerega je vstopil, da bi bilo prav smešno, če zaradi tega ne bi bil tako zelo razočaran. Lase si je spustila, da so ji v velikih kodrih padali po hrbtu in se v svetlobi ognja rdeče lesketali. Kako pogosto si je zamišljal, da bi svoje prste zakopal njene lase. Zakaj jih ne bi, je tedaj pomislil, saj vendar njegova žena. Ni razumel nesmisla, ki jo je oddaljeval od njega, a ne bo se mu več klanjal. Prikradel se je do nje. V njegovi bližini je postala toga. Na njenem obrazu je zagledal sled panike in milo se mu je storilo. Prijel jo je za brado in njen obraz dvignil k svojemu. Ljubiš me. Zakaj bežiš pred menoj? Odkimala je. Potegnil jo je k sebi. Ljubiš me, reci to. Ljubim te, je rekla ubogljivo. A njeno telo je drhtelo. Ne tako, ti besedi izreci, kot da misliš resno. Izreci ju, je rekel in prekril njene ustnice svojimi, ter jo poljubil strastjo, ki se je v njem že predolgo nabirala. Poljub je bil vse daljši. Postajal je strasten in globok in zadovoljno je začutil, da v njegovem objemu postaja vse bolj voljna. Rahaba, je šepnil in zakopal dlani v njene odišavljene lase. Rahaba, moja nevesta. Šele čez nekaj trenutkov je spoznal, da je spet hladna in da se ne odziva več nanj. Nejevoljno je zarenčal in se odmaknil. Povej mi, kaj te muči, ne upiraj se mi. Spet je odkimala in prebledela. Odrinil jo je in ogorčeno odšel. Poročil se je žensko, ki živi za obzidjem. Ko je dvoril, se mu je zdelo, da se z vso hitrostjo zaletava v zid. Že po 7 dneh je imel dovolj ran za vse življenje.
Radijski roman.
Slišali ste 38. del radijskega romana iz knjige Tese Afšar Dragulj v pesku. Knjiga je šla pri založbi Družina. Za poslušalce radijskega romana na Radio Ognišče založba ob nakupu omenjene knjige zagotavlja 10% popust. Če ste katerega izmed delov našega romana zamudili, ga lahko najdete v našem audio arhivu. Sicer pa vabljeni k poslušanju tudi prihodni četrtek, ko bomo nadaljevali to zgodbo. Slišali bomo, kako se Salmon sreča z Jozuetom, ki mu potem da pravi nasvet, kaj naj naredi za svojo zakonsko zvezo. Z vami sem bil Jože Bartol, za danes pa lahko noč.